Blaðsíða 111. 5. kafli. Það gat pirrað Ingibjörgu óstjórnlega hvað foreldrumennar þótti sjálfsagt að hún tæki fullan þátt í öllu sem sneri að heimilislífinu í Daggartúni 8. Pabbi rauk vanalega út fyrstur á morgnana, mamma komin með þrastarungan á handlegginn og endanum var það oftast Ingibjörg sem lenti í að koma systrunum í útiföt og út úr húsi. Innst inni var hún samt þakklátt því að eftir að Hekla og Katla fæddust var orðið miklu léttara yfir mömmu og pabba. Á tímabili hafði Ingibjörg verið dauðhrætt að þau væri á leiðinni að skilja. Þau rifust sífellt og skilnaðir virtust vera í tísku hjá foreldrum vinkvenna hennar. Á hægri spási í stendur. Þrastarungin er litli bróðir Ingibjargar sem heitir Þröstur. Þegar mamma varð ólétt fóru þau pabbi að láta eins og ástfangnir úlingar, ekki að hún sjálfmyndi nokkru sinni láta svona, og andrúmsloftið gjörbreyttist. Þó að þau fengu tvíbura í hendurnar, þá létu þau það ekki duga. Einn daginn þegar Ingibjörg hafði verið að passa stelpurnar, hafði pabbi komið hlaupandi inn úr dyrunum, brosandi út að eyrum. Það sést pínulítið tippi, sagði hann sigri hrósandi og veifaði óskýrri svartkvítri mynd. Inns gott að Kristín var ekki með henni. Heimilið hafði tekið stakkaskiptum og ótrúlega stuttum tíma. Pabbi hélt áfram að vinna mikið en reyndi að skipuleggja sig betur eftir að fjölskyldan stækkaði þrjá á jafnmörgum árum. Þó að mamma var í heimavinnandi, fannst þeim það sjálfsagðasti hlutur í heimi að Ingibjörg tæki að sér að vera þriðja foreldrið. Drífa sig stelpur, sagði Ingibjörg óþólinmóð, þó að hún vissi að það þýtti lítið. Katla sem var venjulega kátust á morgnana vaknaði pirruð og versnaði bara. Hún trylltist þegar Ingibjörg reyndi að taka af henni húfuna við morgunverðaborðið og þusaði og nöldraði svo alla leiðina í leikskólan. Ingibjörg var dauð fegin þegar hún gat skilið systurnar eftir á leikskólanum og hljóp af stað til að ná tímanlega í skólan. Inni í íslensku stofunni var allt í uppnámi og hver talaði ofan í annan. Ingibjörg var fljót að koma auga á ljósrauðu, allt í lagi, kastaníubrúnu krullurnar hennar Kristínar í hrúunni og dreif sig þangað. Hann handleggsbrotnaði á báðum, sagði Kristoffer hátt, hann datt niður stiga. Já, einmitt, ætli pappan safi kannski hjálpa honum, galaði Ragnar Orri yfir alla. Ég heyrði að hann hefði brennt sig svona illa, sagði Vigdís lágt, en hún var sjálf nýlega komin heim úr langri sjúkrahúslegu. Hún var ekki mikið fyrir athygli, en enn minna fyrir bull og vitleysu. Ótrúleg óhefni samt að brenna sig svona á báðum höndum. Einhver strákur í fjórðabekk sem með sára umbúðir á báðum höndum, hvíslaði Kristín hratt í eyrað á Ingibjörgu, því í sama mund hringdi bjallan og kennarinn stormaði inn.